Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīnījumī Latgulas radijas klausētoji. Ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Krīvējas karaspāka trīcīnī vīsnēcē Ukrainas Donetskas apgabala Kramatorskā naktīs svādini 25. augustī vainoti 4 žurnālisti. Timā starpā viņas no Latvijas viestē Medūza. Visi cīti šī žurnālisti ir no starptautisko ziņu aģentūras Reuters. Ukrainas, Amerikas Savienoto Valstu, Latvijas i Vācijas pilsoņi. Zem Drupamats runā žurnālists no Lielbritānijas, jūmeklē globieji. TV3 ziņu reicē bāsošo informāciju līdzinē, ka cītušais Latvijas pilsoņs ir neatkarīgais žurnālists Viktors Sajenko. Gjūtī īvainojumi Sajenko dzēvē vai brīsmas naroda. Sajenko jau ir informējis savus tivinīkus par notikušu. Kā paziņojas aģentūra Reuters, krīvējas raķešu apšaudā nokļūs vīsnēca Sapphire, kurā uzaturējās Reuters komanda 6 cilvēku sastāvā. No Reuters paziņojuma izrīt, ka viens cilvēks teika izskatēts par bezviests pazuduši, divi hospitalizēti, bet treiz citi darbinīki atrasti. Trīcīnī nudarēti pūstējumi arī bloku sasūšajam sātam. Doņetskas apgabalo prokuratūra īrūsinojas kriminālītu par kara nosacējumu porkopumu. Kramatorska ir Doņetskas apgabalo pagaidu administratīvais centrs, tā kā apgabalo centru Doņetsku ir okupījusi Krīvija. Nezveroties uz Ukrainas bruņoto spāku darbēbu Kurskas apliecīnī, Donbasā Krīvējas armijā dastuvojusies Pokrovskai, vienam no Kievas kontroļa asošajiem centrim. Situācija ir tivu kritiskai, pēc novērotoja sacēto raksta Deutsche Welle. Pokrovska nav tikai karstokais punkts Krīvējas karā pret Ukrainu. Vairāk nekā trešdaļa no visiem Krīvējas armijas uzbrukumiem uzdīnos noteikti tīši itamā virzīnī. Pagojušajā ceturtdienā bijuši 53 no 144 mitēdiem uzbrukumiem, ziņo Ukrainas bruņoto spāku ģenerālštābs. Pēc dažādiem avotiem Krīvējas armija tivojās 10 km attālumā no pilsētas. Ukraina riskēja zaudēt svarīgu pīgodes centru savai grupai. Militāro vadību paziņojas par aizsardzības stiprinošanu. Pokrovskas i kaimiņu pilsētas Mirnohradas i Selidovas dzīvotāji tiek aicināti evakuēties. Sestdien, kad Ukrainā tika atzīmēta valsts neatkarības 33. Gadadiena, oficiālī pasākumi notika valsts galvaspilsētā Kijevā. Tikam cēņas par neatkarības nosargošanu turpinojās valsts austrumos. Seivokos kaujas sazaglabojās Pokrovskas virzīnī. Tāpat sestdien notika Krīvējas i Ukrainas kara gjustekņu apmaiņa, kuru veicinā apvienotie Arābu Emirāti, ja kuras ītveros katra puse atbrēvo 115 segjustētos karaveirus. Tikam Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte vizētā Kijevā paziņojas par jaunu militāros palīdzības paketu Ukrainai, kas ītvers pretgaisa aizsardzības sistēmas ar citu aprēkojumu. Šimonīte arī tādu paziņojumu noceklējā preses konferencē Kijevā, kurumā desadalījās Ukrainas ir pūlējas prezidenti Volodimirs Zelenskis i Andžejs Duda. Šimonīte uzsvara, ka Lietuvas nostoja karā ir skaidra i vinkoša. Ukrainai ir jozor, Krīvijai ir jozaudē. Iesacīja, ka tikšanos laikā informējas Zelenski, ka jaunoko Lietuvas militāro palīdzību Ukrainā nunoks līdz septembra sokumu. Tumā būs iekļautas divas darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas, raķetis, pret dronu, īrūči i cits aprēkojums, kā munīcija, atklāja Šimonīte. Iedasacie, ka Lietuva ir arī atvieļojusi 35 miljonus eiro radaru i atmiņiešanas aprēkojumu īgodē Ukrainai. Tikam Izraēlas bruņotīs spāki svādin paziņo, ka veic preventīvus trīcīņus Libānā, kab novārst Irānas atbalstēto šītu kaujnieku grupiem Hezbollah lēla mārūgu uzbrukumu. Izraēlas iznecinoto lidmašanas trīcīņus Libānas dinvidos iznecinošas 1000 Hezbollah raķešu palēšanas īkortu, kas bija nūtāmātas pret Izraēlas zīmeļim i centrālo daļu paziņo Izraēlas armija. Trīcīņus dastaļojušies apmēram 700 Izraēlas gaisa spēku iznīcinotoji, kas devuši trīciņus vairāk nekā 40 vītos, kuru bijušas izvītotas raķešu palaišanas īkortes. Dreiši pēc tam arī Hezbollah paziņo, ka veicis raķešu dronu uzbrukumu, kura mērķis bijuši 11 militārī objekti Izraēlā, itos okupātajos Golānas augstīnēs. Uzbrukums veikts, ka bacerība tūs par to, ka Izraēlas gaisa trīciņi Beirūtā jūļa beigos tika nogalināts Hezbollah komandīrs Fuads Šukrs. Norodīja Hezbollah. Hezbollah apgalvoja, ka iz Izraēlu palaist 100 raķešu, tomēr tam nav neatkarīga apstiprinājuma. Nav zināms, cik dronim ir raķetam izdevies purvarēt Izraēlas pretgaisa aizsardzību. Francijas policija aizturies vērīti, kurš teik turēts aizdomās par automobiļu i sinagogas durovu aizdedzinošanu valsts dīnvidos. Jāmatpersonas uzskata, ka notikušais bija terorakts, svādiņu paziņoja iekšlietu ministrs Gérards de Manens. Francijas mēdīja viesteika aizturiešanas laikā aizdomās turētojas atklojas guni iz policistiem, i policisti atklojuši pretu guni jū īvainojot. Vai Francijā lidostā sastina aizturēts platformas Telegram dibinotojas vadētojas Pāvels Durovs, viestē Francijas televīzijas kanāli. 39 gadus vecais uzņēmējs aizturēts, kad ar privāto lidmašanu bija izradījis no Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku. Durova aizturē gaisa transporta žandarmērija, tā kā jis ir Francijā maklāto personu sarakstā. Televīzijas ziņā, ka Durovam Francijā varētu tikt izvirzētas apsūdzības saistībā ar to, ka jiskai Telegram izveido vadētojus neko nav darējis, kam novērsta, ka platforma tiek izmantota, ka pastrodotu tādus nozīgumus kā terorismas, narkotiku tirdzniecība, kropšana, naudas atmazgošana, ir daudz kas cits. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.